Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Vilma Jankienė, svetainės Aviacijos pasaulis LT redaktorė. Praėjusioje laidoje kalbėjome apie tai, kodėl verta prisiliesti prie aviacijos istorijos reliktų, muziejinių eksponatų, ką jie mums gali papasakoti ir kas kartą, aišku, juos galima pasižiūrėti kitu kampu, kitu rakursu. Šiandien vėl kalbėsime apie aviaciją prisiliesdami prie istorinių dalykų. Mūsų tema – Anbo lėktuvai, arba kitaip perskaičius akronimą, tai reiškia Antanas nori būti ore, arba Antanas Gustaitis ir jo lėktuvų konstrukcijos bei istorijos tęsinys. O tęsinys yra skraidanti Anbo 2 lėktuvo kopija, kurią atstatė ir skraido aviacijos šventėse Anbo eskadrilės vyrai. Tad pristatau laidos svečius šiandieną, tai Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Mindaugas Kavaliauskas.
Būkit sveiki.
Ir asociacijos Anbo eskadrilė pirmininkas Arvydas Šabrinskas.
Labas vakaras.
Pradėti norėčiau nuo naujausiai nuskambėjusio viešo, na gal plačiausiai nuskambėjusio viešo pokalbio apie Antano Gustaičio intelektualų palikimą. Prieš mėnesį gerą Lietuvos aviacijos muziejuje buvo pirmą kartą rodomi originalus Anbo 4 lėktuvo brėžiniai. Lietuvos aviacijos muziejuje saugomi 387 vienetai Antano Gustaičio sukurto orlaivio Anbo 4 atskirų mazgų brėžinių. O 2006 metais ši unikalių brėžinių kolekcija buvo įtraukta į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinio registro sąrašą. Dramatiška brėžinių išgyvenimo istorija nulėmė prastą daugelio jų būklę, todėl kasmet dalis šių brėžinių yra restauruojama. Na ir ten yra nemenki skaičiai, kas jau yra restauruota, restauruojama ir šiemet 22 brėžiniai. Muziejaus direktorius galės patikslinti ir... Norėjau paklausti abiejų pašnekovų, bet pradėsiu nuo aviacijos muziejaus direktoriaus, kokia buvo šio renginio rugsėjo mėnesį, rodant Antano Gustaičio brėžinius, žinutė visuomeniai? Ar tai buvo žinutė tik aviaciniai visuomeniai, ar gerokai plačiau?
Na, kol kas gal matyt aviaciniai arba žmonėms, kurie yra artimi skrydžiui. Tačiau žinutės esmė buvo, kad brėžiniai vis tik nėra negyvas daiktas, kad tai nėra teorija, kad jie buvo... Ir yra ir bus matyt susiję su mūsų svajonė skraidyti taip pat, kaip ją matė Antanas Gustaitis. Todėl toj parodoje buvo ne vien brėžiniai, bet tos tikrovės detalės, kurios kildinamos iš tų brėžinių. Viena vertus kolekcionierius Benvenutas Ivanauskas mums atnešė ir paskolino detalės, na, pavadinkim, trupinėlius likusio Anbo ketvirto modelio, o štai Anbo eskadrilės vyrai atėjo su ateitimi Anbo, tai yra su dėžute, sunkiai pakeliama, ką tik išfrezuotų detalių ir brėžiniai, kurie buvo rodomi, ne šiaip jie buvo ištraukti, bet mes tam tarpe parodėm ir tų, kurie, kaip sakot, sunkiai atrodo, kurie turėjo sunkiai išgyvenimą istoriją, bet ir tų, kurie atnaujinti, tačiau jų esmė, brėžinių turinys visada atitiko tai, ką mes rodėm tose arba Anbo sunaikintųjų lėktuvų trupinėliuose arba būsimųjų atstatomų kopijų dalyse. Taip, kad ta žinutė yra tokia, kad tai yra istorijos dalis, kuri turi teisę gyventi ir mum priminti apie daugelį ne vien inžinerinių pasiekimų dalykų, bet apie tai, kad mes kaip šalis, kaip tauta, kaip žmonės galim svajonės realizuoti ir Anbo istorija matyti yra labai puikus derinys tarp to laikmečio technikos pasiekimų ir jų tokio harmoningo derinimo su galbūt pasitvirtinusiais patikimais dalykais.
Arvidai, jūs kaip Anbo eskadrilės įkūrėjas, pirmininkas ir kokia žinutė buvo iš jūsų pusės, kaip sakė, nešit kažką sunkaus, rodėt?
Mūsų narys Evaldas Janušonis šiam momentui užsiima detalių tekinimų ir frezavimo Anbo 4. Tai didžiulis darbas, bet jis sako, nors truputį pradėsiu, galbūt kartu kažkada pabaigsim. Tai čia yra toks bandymas iš žinojimo pereiti į palietimą, nes tai, ką mes žinom, kad tai buvo, šiandien mes matom, kad tai gali būti ir Anbo 2 atstatymas pats yra toks įvykis, kuris leidžia suprasti, kad tai tada skaičiau, o dabar aš galiu suskristi.
Anbo 2 yra legitimizacija, kad pasvajot galima, bet pasirodo galim ir padaryt. Reiškia ir 3, ir 4, ir kažkas sakytų, ir 8 gal yra įmanoma Anbo serijoje. Mūsų kaip tradicijos atkūrėjų.
Taip, ir Anbo 2 yra lėktuvas, kurį Antanas Gustaitis, nuo tuo metu, kai sukūrė, jis vienas vienetas tik buvo pagamintas, bet jo graži istorija tokia yra ir mokomoji. Ir jūs pirmiausiai ir pasirinkote atstatyti šią lėktuvo kopiją, tačiau, na, įkūrus vien tik tai ANBA skadrilę, net ir radus pinigų dar galėtų nepavykti, ar ne? Man labai, na, įdomu ir knieti, žinau, kad daug žmonių prisidėjo savo, na, tokiais inžinierinėm diskusijom ilgom, kurios vyko net keletą metų, brėžinių nuotraukų, na, jungimu į vieną tokį brandalį. Kaip pavyko rasti tų kolegų, na, kitų apie konstruktorių ir kiek žmonių įtraukti, kad būtų tas lėktuvas ANBA 2 atstatytas? Ir iš kur, Arvidai, pas jūs tiek drąsos?
Drąsa ateina savaime iš nežinojimo, turbūt. O kiekvienose statybose pagrindinė medžiaga yra žmonės. Vis tik tai be jos mes nieko ir nepadarytume. Tai pirma mintis ir buvo statyti. ANBA skadrilės kaip organizacijos įkūrimas jau buvo fakto įtvirtinimas, nes tie žmonės, kuriuos prikalbinau daryti, jau jie buvo pasiruošę ir jie pasakė taip.
Bet ne iš karto?
Ne iš karto. Sklinda žinios, kaip aš vis papasakoju kartais, kaip Rolandą Kalinauską kalbinau pleže. Vienu iš skrydžio metu aplink Lietuvą mūsų savadarbiais lėktuvais savo sūnų įkalbinau, nes labai norėjau, kad jis projektuoti išmoktų, kad prisiliestų pats kaip sekantį kartą prie tokio lėktuvo. Atradom žmonės bendrom jėgom, kas padarys ir sparną, ir kas mums padovanojo daugybę žmonių smulkių detalių. Tie žmonės paskui apie brandulį susirinko patys. Kritinės masės.
Taip, o kokia buvo pati didžiausia abejonė, tarkim, ar Rolandas Kalinauskas, kuris nemažai, na, kaip apie konstruktorius iš tiesų prisidėjo ir statant, ir bandant. Tačiau kokios tos didžiausios abejonės buvo?
Iš nežinojimo nebūna abejonių. Aš maniau, kad tik Rolandas Kalinauskas gali kaip vienas žmogus padaryti lėktuvą pilnai su pagalba mūsų kitų. Neturėjau kitos minties, kad kaip nors kitai padaryčiau pats ar kas nors kitas.
Uh-huh.
Tiesiog šalia turėjau žmogų, kurio pagamintų lėktuvų skraidžiau. Magija vadinasi, dvivietis mažas lėktuvėlis. Aš tuo lėktuvu labai pasitikiu ir iki šiol skraido. Ir taip maniau, kad Rolandas gali padaryti ir tokį lėktuvą.
Kita vertus, čia reikia prisiminti, kad iš tiesų Lietuvoje skraido nemažai savadarbių konstrukcijų, skraido sėkmingai ir tai yra tikrai turbūt net kaip šalis mes išsiskiriame tuo taip pat. Šiuo laiku ypatingai ir Europoje, nes savadarbių lėktuvų turbūt niekur tiek daug neskraido, ar ne?
Nedrįstu teikti, kiek skraido, galbūt Amerikoje tikrai jų yra daugiau, bet žmonių skaičiui, manau, pas mus jų yra daug.
Tai dabar klausimas būtų abiems pašnekovams, kaip, na, tarkim, ir ANBA skadrilės planai, ir Lietuvos aviacijos muziejaus planai, na, sinerguoja ir susikerta, kalbant apie Antano Gustaičio, na, lėktuvų kopijų atstatymą, ar tiesiog tos istorinės dalies įprasminimą naujaip.
Žinau, kad Antano Gustaičio fenomenas kiek platesnėja prasme ir to tarpukario laikmečio, kaip jau minėjau, to santūraus modernizmo idealų derinimas į gyvą, fiziškai apčiuopiamą tikrovę yra didelė dalis to, kas taps tuo galbūt naujuoju Lietuvos aviacijos muziejumi, kuomet mes galėsim per aviacijos pjūvį kalbėti apie įvairias kitas gyvenimo sferas. Ir žinoma, ta lėktuvų materialioji pusė, tie skraidantys orlaiviai, kuris jau yra pastatytas ir kiti, kurie yra pakeliui, tai yra kryptis paskui kurią ar su kuria kartu muziejus galėtų kartu eiti tam tikrus resursus kartu sudėję ir atvedę žiūrovus tą fenomeną padarę suprantamu, žinomu, kad, kaip jūs sakot, Lietuvoje šalyje, kur savadarbiai orlaiviai yra populiarūs, bet apskritai, kur aviacija maždaug kaip menininkų rankomis daroma, kur visi mes norime ir siekiame. Tai šitą dalyką muziejus turi išgyventi ne vien kaip praeities kažkokio tai relikto parodymą pirštų štai kaip buvo, bet tai, kas apibrėžia dalinai ir mūsų šiuolaikinį charakterį, kaip išradingų žmonių, kaip tokių, kurie randa, vat štai paklausiau prieš pokalbį, kokiam aukštį jūs skrendat. Arvido ir sako, 300 ir žemiau, na tai tam, kad iš tikrųjų būtų galima išvengti daug formalumų visokių, ar ne, ir tada, kad mes kaip lipdami ant dviračio, ant lėktuvo galėtume taip gyventi, ir galų gale, kad mes turėtume tą charakterį, kaip pasikartosiu, kaip menininkų, kurie ir bėdavoja, ir pinigų lyg, ir finansavimo mažai, ir kitų, bet jie vis tiek daro ir kuria. Tai tą aš atrandu Lietuvos aviacijoje ir tas mane labai žavi dėl to, kad aš, būdamas pats kūrėjų menininkų, labai aiškiai suprantu šitus dalykus.
Bežiūrėjau, su truputėlis skamba kaip pasiteisinimas iš tos pusės, kad pati valstybė labai mažai skiria tam dėmesio.
Ne, aš šitos vietos nedramatizuočiau, aš atvirkščiai pabrėžčiau mūsų potencialą, mūsų galę ir konsoliduoti įvairias iniciatyvas ir kaip čia gal nenuskambėjo žodis pinigai ar lėšos, bet ir tą padaro AMBO eskadrilė siekiant, kad tie lėktuvai vienas po kito kiltų į oro. Tai manau, kad muziejaus dalis šitame irgi yra stengtis visokioriopai ir minkštosiomis veiklomis tą nuomonę formuoti, kad prisidėti galima visuomeniai ne vien prie kažkokių tai šuniukų saugojimo ar kitų svarbių dalykų, bet galima ir prie Lietuvos aviacijos tradicijų puoselėjimų ir jų pavertimų šiandieną mūsų ateitimi ir taip toliau. Ką jau kalbėta visokias sklandimo tradicijas Lietuvoje, kur vaikai tame dalyvavo, tai aviacija nėra tame išimtis.
Taip.
O AMBO modelis kaip geras toks pavyzdys norėjom, padarėm, kuriam toliau.
Mhm. Arvidai, kaip atrodo jums, kokia galima sinergija su, pirmiausia, aišku, Lietuvos aviacijos muziejumi, gal tų sinergijų yra ir daugiau, tarkim, su kažkokiamis ir valstybinėmis įstaigomis, ir kokios paieškos vyksta. Tuo pačiu, na, kalbant apie tai, kad jūs jau tą įvykį realizavot, jūs įvykį jau padarėte, sukūrėte ir lėktuvą atkūrėte, toliau einate, aprangą atkūrėte, visi išsirikiuojat, mums yra gražu žiūrėti, bet lyg norėtųsi kažko daugiau. Tai kokios sinergijos yra įmanomas, ar svarstomos jos vizijos, svajonės, kaip galėtų būti?
Pačiam projektui pusėjus AMBO atkūrimo, kai geležis pradėjo tapti dvasia, tai man iš karto kilo idėjos ir jau pradėjau lankytis muziejų ir su direktorium kalbėtis kad apie tai, kad kažkokiu būdu reikia tą parodyti žmonėms. Tai nėra tik lėktuvas skraidimui, tai yra lėktuvas prisilietimui ir kalbėjimui apie tai. Pagaminus lėktuvą, padarius ir jau parodžius žmonėms, dažnas prieidau ir sakydau, a, čia tas, kur perskrido per Atlantą. Mhm. Tai tas nesupratimas ir pusė žinojimo verčia, tiesiog grįžtam prie to paties, kad mes turim pateikti žinią iš naujo ir
taip,
parodyti,
taip, kas buvo. Tai nevyktų kokia buvo ne dezinformacija, bet tikrai prikėlimas žinių kokių Lietuva tada žinojo, jomis žavėjosi tarpu karių.
Taip, ir čia muziejus yra būtent tas įrankis, kuris yra, kaip vat sako direktorius, legitimizuotas ir jis yra skirtas būtent tam, kad mūsų sukurtas iniciatyvas mokėtų pateikti visuomenį ir žmonėms
atsidūrimui.
Taip, nes ko gero, jeigu aviacijos šventėje dalyvauja ant bodu, tai turbūt jau niekas negali perspjauti jo, nepaisant, kad ten gali ir naikintuvas dalyvauti, bet jis yra tas, na, tikrasis žavesys toks ir romantiškas, ir tas tikrasis žvilgsnis į istoriją, jisai ir inspiruoja ją ir pasidomėti, ir tada kalba apie tai vyksta, ir kartų kalba apie tai vyksta labiau negu apie kokį nors pramoginį orlaivį.
Čia galima būtų labai aiškia tokią paralelę nubrėžti, kad vis tik AMBO orlaiviai, tai jie vienas po kito gimė Kauno aerodrome, ar ne, ir ta dvasinė jungtis yra visiškai neišvengiama. Tai būnie, kad techniniai kažkokie gamybos darbai jie šiaip ar taip turi bent jau dabar vykti Prienuose, bet mes matom su AMBO eskadrilė tokį muziejaus ir eskadrilės derinimo atvejį, kad kai žiema mūsų žliuliuoja, lėktuvai galimai žiemas galėtų leisti žiūrovo akivaizdoje Lietuvos fotografijos. Aviacijos muziejai, aišku. Ir panašius scenarius, kada neskraidantis lėktuvai galėtų tarnauti tam pažinimui, kad nebūtų maišoma su šiaip kažkokiais kariniais lėktuvais, su Lituanika, su dar kažkuo, kad į Zokniuose ar kitur vykstančią šventę atskridę AMBO būtų savaime žinomas, kas tai per dalykas. Mums šiek tiek su technika susijusiam praskrenda AMBO antrukas ir tą penki cilindrį tu jau girdi, kad tai yra tas, o ne kitas.
Pagal garsą jau.
Tai aišku.
Taip.
Bet reiškia, šitą mentalitetą, šitą žinią, ją reikia pamažu dozelėm paaiškinti, kodėl taip, kodėl ne kitaip, kad žmonės tą įsiaugintų į tą savo pasididžiavimą ir taip toliau. Tai čia ilgo laikotarpio darbas. Dėl to mums norėtųsi tiek eskadriliai, tiek muziejui, kad tas darbas būtų daromas kartu, kad mes didesnės masės pasiektume ir tas, kurios miegančių sezonų, ir tas, kurios, kaip sakyt, per šventes kalėdojant lėktuvams, ambukams.
Gerai, dabar grįžkime į tai vėl prie Antano Gustaičio pačios personalijos gyvenimo, jo, kuris na, skupiai Wikipedijoje sutilpa tiesiog į vieną sakinį, kad Antanas Gustaitis buvo apie konstruktorius, Lietuvos karo aviacijos vadas, brigados generolas, sukūrė 9 lėktuvus ANBO. Na ir lėktuvai ANBO tikriausiai yra tarpukario didžiausias pasiekimas Lietuvos aviacijoje, pats na, pasiekimas. Ir štai 1934 metais karo lakūnai trijulė su trim ANBO keturiais apskrido aplankę 12 Europos valstybių sostinės ir kitus miestus maršrutas išsidrėkė ilgai, na ir iš tiesų nuskrista 10 tūkstančių ir 500 kilometrų. Jie nuskristi ne šiaip sau, tai buvo susitikimas su Europos aviatoriais. Tuo pačiu tai Lietuvos tuo pasiekimu buvo pasidalinta, tai vyko bendravimas. Ir bet kokiu atveju tai yra na, tolimas faktas, kuris yra be galo įdomus ir žavingas, kai tai ir gali iš naujo na, tiesiog nemažai informacijos yra apie patį skrydį, nuotraukų. Ir... Tačiau kas iš to mums šiandien? Ar mes iš tikrųjų mokame pasinaudoti šią informaciją ir naudingai tai pasižiūrėti? Tai klausimas vėlgi abiems.
Žodis informacija gal labai nebaigtinis, todėl kad mes iš tikrųjų šiandien sunkiai galime vertinti to ANBO turo per Europą diplomatinę reikšmę Lietuvai kaip šaliai, nes vis tik 34 metais įvykęs skrydis, jis viena vertus reabilitavo tą tokį, na, vis tik nesėkmingos pabaigos Lituanikos skrydį, o antra vertus nešė Europos šalis į tarp jų ir galingasias, Prancūziją, Italiją, Didžiąją Britaniją, ar čia mūsų kaimynė Švedija, ženkla, kad mes esam inžinerinė, moderni valstybė, tai mes galim daug ką numanyti, bet daug ką mums dar reikia ir sužinoti šito istorijoje. Ir čia man kaip muziejaus naujam vadovom labai įdomi užduotis yra sužinoti, o ką tie švedai su britais ar italais, ką jie apie tuos lietuvius mąstė, staiga atskridusiu su savo gamybos lėktuvais. Tai Arvidai, gal pats
mėčiau. Aš grįžtu prie šios dienos, tai kas buvo, tai palikė muziejų išsiaiškinti, o mano svajonė yra inspiruoti pakartotiną skrydį.
Su ANBO keturiais?
Nesvarbu kokiais, kad tik būtų ANBO lėktuvai. Šiandien tai nėra svarbu, svarbu yra žinia.
Kita vartas, tai yra turbūt įmanoma.
Šiandien tai techniškai tai yra įmanoma, tai yra kažkiek lėšų pabaigti lėktuvus, kuriuos mes ruošiam, pastatyti jiems įtvirtinti gerus variklius kokybiškus, su kuriais galėtume saugiai skristi ir parodyti Europai, kad mes esam Europos dalis. Šiandien kontekstas yra dar kitoks. Tada buvo siekis parodyti, kas yra Lietuva. Dabar jau galima parodyti jungti tarp Lietuvos ir Europos, kur mes esame kaip vienas.
Na, ir iš tikrųjų man tai labai gražiai žinutė jau iš karto skamba, kad tuomet tai buvo toksai skrydis ir net jeigu nebūtų apskrista juo, vis tiek tuo skrydžiu mes galime didžiuotis iki, na, iki begalybės tiesiog.
Taip, minint, net puikiai suplanuotas iki detalių ir viskas puikiai ir padaryta, taip kaip parašyta Gustaičio tikro suvalkiečio be jokių avantiūrų, suplanuota ir padaryta ir tuo... Džiaugiuosi, kad ANBO eskadrilės vyrai irgi tai tokiais realistiškais mastais matuoja, sakydami, žinai, gal su šitu varikliu tai mes nepadarysim, bet kažkada tai manau, kad galvodami apie 90-metį ANBO žygio per Europą ar panašias datas, mes to laiko prigyvensim, kad taip pat kaip lietuvių jachtos plaukia per visą pasaulį ir panašus dalykai, kad ta retroaviacija, bet mano mintis šitom jungties kontekste, kur muziejus turėtų būti truputėlį kaip pavilys tiek ANBO eskadrilės iniciatyvų, gal ir kitų vestų prie to, kad kai kurios mažosios šalys jos išsivysto į tam tikrus tokius retroaviacijos atkūrimo hubus. Ir to žinios, ta praktika, kuri čia pas mus yra, jinai turėtų būti šiek tiek konsoliduotai ir įgavo didelio pagreičio. Jeigu mes, sakykim, turim pramonės, kurios sukasi aplink komercinius orlaivius, tai turim potencialo ir šitoj vietoj.
Bebe,
gal jisai kol kas manoma, kad tarnauja tik tai savų kelių idealistinių orlaivių pastatymui. Bet žinot, niekad nereikėtų nubraukti to, ką mes galėtume didelio padaryti ir tie orlaiviukai galėtų išskrist atgal į Ameriką, ten, kurie buvo suprojektuoti už didžiulės lėšas, kurie tiem patiems žmonėm leistų po to statyti ANBO 4, 5 ir
taip toliau.
Na, laidos pabaigai turbūt ir tik turi užsiminėt, Mindaugai, jūs, kad kažkokį tai mastą galima pasiekti, tai vat ir būtų toksai visiškai labai trumpai, kokį vis tik tai mastą galėtumėm pasiekti, kalbant apie Antano Gustaičio tą na, istorijos testinumą ir gyvybingumą.
Tai čia pirmiausiai pats Antanas Gustaitis turėtų dalyvauti, ta jo dvasia turėtų pasireikšti per lėktuvus, per jų pristatymą visuomenį ir pokalbį apie jį, bet geležinė prasme aš įsivaizduoju, kad kada nors Kaune aviacijos muziejui stovės 9 angarai su 9 anbo lėktuvais, nežinia kada bus, bet tai įvyks ir tie lėktuvai skris, judės, apskris kažkur aplink Europą ar kitur, bet jie bus matomi ir žmogus turėtų pažinti savo praeitį. A tik palietęs galėt pažinti.
Gražu, ar jūs sutinkate su, tais, su tokia vizija?
Na taip, čia aš visai anekdotiškai pasakysiu. Man iš naujų užduočių yra ir tai, kad mano promočiutė buvo Gustaitytė. Tai aš išsiaiškinsiu, ar aš buvau, ar aš esu giminė ir turiu tą, kaip sakyt,
įgaliojimą
kalbėt už Antaną Gustaitį. Bet šiaip tai tikrai šitas potencialas yra šiek tiek mus riboja paveldo visokie dalykai, kur ta teritorija, kurioje tie visi angarai kažkada buvo saugojimą ir mes jų nelabai turim geros loginės sekos pagal Kauno šiuolaikinį išsivystymą, bet nebūkim pesimistais, iš tikrųjų yra visokie kiti ir pusiau laikini sprendimai, kurie gali leisti kažkokiai tai daliai lėktuvą būti pastatyti, o po to pažiūrėkim, jeigu pasirodys, kad tai yra ateitis, tai yra įveiklinimas, kodėlgi ne, kodėl nesugrįžta į lietuviškai aviaciją Aleksotą.
Ačiū labai pokalbio dalyviams. Aš klausytojams priminsiu, kad kalbėjome apie ANBO na, vardą plačiąją prasme su Lietuvos aviacijos muziejaus direktoriumi Mindaugu Kavaliausku ir ANBO eskadrilės pirmininkui, kūrėjų asociacijos Arvidu Šabrinsku. Ir ačiū už skrydį jums, nes jaučiu tokį potencialą, jaučiu kaip dygsta sparnai. Likite su žinių radijumi, viso geriausio.
Visai
iki kitų kartų.